Turvallisuus ja strateginen analyysi, luento 4, neloskurssi, eli analyysikurssi 2, luento 4, päivämäärä 11.11.2020 on tämä, niin kuin tämä kalenterin mukainen päivämäärä, ja nauhoitetaan 30. lokakuuta. Uudelleen muokkaus ja tarkastus on tämä nimi, Persson käyttää nimeä Reframing Techniques, ja sitten Hoyer puhuu challenging analysis techniques. Nämä nimet hakee muotoonsa, mutta joka tapauksessa puhutaan vaikka reframingista sitten tänään, uudelleenmuokkauksesta. Tässä on tämä ohjelma. Me ollaan nyt tuolla, niin kuin mä äsken sanoin, 11.11. tätä ennen me ollaan siis käyty läpi toi ykkönen ja kakkonen, getting organized, ja sitten tämä tutkimus, exploration, getting organized, siinä me yritettiin ymmärtää se RFI ja ryhmittää data. Me käytettiin matriiseja, prosessikarttoja, lajittelua. Ja sitten seuraavassa vaiheessa explorationissa, joka Jukka veti, niin siinä oli uusien ideoiden kehittäminen ja yritettiin löytää uusia lähteitä tai ja aukkoja datasta. Tekniikoina siellä oli aivoriihet, mieleen ja konseptikartat ja linkkianalyysit. Nämä ykkönen ja kakkonen oli ikään kuin tämmöistä niin kuin pohjatyötä. Ja sitten tuo kolmonen diagnostics, niin se on tämän koko prosessin ydin. Siinä tehdään se itse analyysi, eli joka teillä viimeksi oli. Eli ykkönen ja kakkonen oli pohjatyötä, kolmonen on ihan se ydin. Siinä kehitetään ne hypoteesit ja haastetaan ne hypoteesit. Esitetään todisteita ja niin edelleen. Ja siellä oli työkaluina oli ne ACH. Sitten oli se kevyt ACH, joka tuli uutena. Siellä oli vaihtoehtopuut, joilla pyrittiin torjumaan vähän sitä harhautusta ja salaamista ja harhauttamista. Puhuttiin vaikutusmatriiseista, avainlöydösten testaamista ja niin edelleen. Ja nyt mennään tuohon neljänteen vaiheeseen, eli reframingiin, mutta ennen kuin mennään siihen, niin pari sanaa muuta. Eli nyt on tärkeää rytmittää tämä luentoon seuraaminen ja ryhmätoiden palaus oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan, koska nyt tämä tulee ulos, tämä tulee nettiin tai Moodleen, ennen 4.11. eli ennen tuota diagnostics luentoa. Mutta tämä on ikään kuin kalenteroitu yhdessä. Jos tämä pidettäisiin livenä, niin taas 11.11. tämä luento. Ja tuohon diagnostics tehtäviin liittyen, joten palautus on 9.11. niin tämän luennon yhteydessä ne käsiteltäisiin. No ne käsitellään 11.11. mutta tämä itse luento tulee jo aikaisemmin. Että älkää nyt menkö sekaisin vaan noudattakaa toisaalta tämä tehtävien palautus, deadline-aikatauluja ja toisaalta sitten tätä luentojen aikataulua, ainakin järjestyksen osalta. Ja tässähän tulee aika kiire tai tiukkaa tavallaan. Tämä marraskuun on aika tiukka. Että siinä on 4, marraskuussa on 4 deadlinea joka viikko. Tämä johtuu siitä, että alun perin mun piti olla Kiovassa vielä yhden kuukauden verran, kun mulla jäi keväällä tekemättä yksi kuukausi sinne Kiovaan töitä sen koronan takia, niin ajateltiin, että mä palaan Kiovaan vielä syksyllä, mutta mä en palannut sinne, enkä tule palaamaan tämän koronatilanteen takia ainakaan heti. Niin sen takia nämä pakat tämä lokakuu jätettiin ilman näitä analyysi kakkoskurssin tapahtumia, ja tämä, ne siirrettiin tänne marraskuulle. Et käytännössä tässä olisi niin kuin oikeasti tai seuraavalla kurssilla niin on 2 viikkoa väliä näiden ryhmätöiden tai parityön tekemiseen, mutta joskus töissä, oikeassakin töissä on kiire tehdä analyysi, että tämä on siinä mielessä ihan hyvä vähän opettavaista. Joka tapauksessa tässä on nämä aikataulut, pysykää näissä, pitäkää näistä kiinni. Ja nyt mennään sitten eteenpäin. Eli tämä reframing techniques, tämä uudelleenmuokkaus ja tarkastus, että jos ajatellaan, että se edellinen diagnostics, siinä se kehitettiin hypoteeseja ja haastettiin niitä hypoteeseja, niin tässä nelosvaiheessa haastaa koko analyysi. Että haastaa koko analyysi ja tarkastellaan asiaa uudesta näkökulmasta. Se voi olla joskus vaikka on aikaa kulunut joko oikeasti tai sitten simuloidaan, että aikaa on kulunut. On uusi ryhmä, joka tekee töitä tämän asian kanssa ja niin edelleen. Mutta siis tässä joka tapauksessa niin kuin haastetaan koko analyysi tässä nelosvaiheessa. Ja Hoyer elää edelleen, tai Hoyerin ajatukset elää edelleen. Hoyer itsehän menehtyi pari kesää sitten, mutta Hoyerin ajatukset elää edelleen. Eli toinen painos on tässä sillä tavalla mukana, että tässä vasemmalla ylhäällä on Personin näkemys tästä uudelleenmuokkaus- ja tarkastustekniikoista, ja tässä punaisella on sitten ripoteltu, tai mistä nämä Hoyerin tästä hämähäkistä löytyy nämä samat tekniikat. Eli Hoyerilta löytyy nämä kaikki. Viisi löytyy tuota analyysihaastosta, eli täältä. Sitten kolme löytyy täältä syy- ja seuraus suhteiden arvioinnista ja yksi konfliktihallinnosta. Nämä samat kaikki on siellä Hoyerilla, kuin mitä Persson taluttaa tähän meidän eteen. Plus sitten Hoyerilla on vielä kaksi muuta. Eli tässä nämä 1-11, nämä on Hoyer Persson tai Persson Hoyer tällä hetkellä. Ja sitten tuo 12 ja 13 paholaisen asia ja red team analysis, niin ne on vielä tuotu tähän mukaan, koska ne selvästi kuuluu tähän analyysin haastamiseen. Ne käydään läpi vielä vaikka näistä on puhuttu jo itse asiassa siellä analyysi ykköskurssillakin, niin käydään silti näitä vielä läpi. Personin kirjassa, eli kolmos painoksessa, niin hän jakaa tämän reframingin kolmeen osaan. Syy- ja seurausarvio, jossa on kolme tekniikkaa. Sitten tämä perinteisen viisauden ryhmäkonsensuksen haastaminen, jossa on noin nelikenttämyllystä tuonne Delphi-menetelmiin. Ja sitten tähän liitetty vielä tämä paholaisen asia, nämä Red Team sieltä kakkoskurssilta, kakkospainoksesta. Ja sitten on muutama tekniikka, missä puhutaan lainausmerkeissä konfliktihallinnasta. Mutta nämä me kahlataan tänään läpi kahdessa palikassa. Ensimmäinen osa luentoa päättyy tuohon johdettu itsekritiikki ryhmässä. Sitten pidetään siinä pieni tauko ja sitten jatketaan. Eli tämä reframing, tätä käytetään tilanteissa, tai olisi pitänyt käyttää tilanteissa, missä on mennyt pieleen. Hyvin usein, kun on tehty tämmöinen tiedustelu epäonnistumisen ruuminavaus postmortem, niin on huomattu, että syynä on ollut se, että ei ole haastettu tätä konsensusta sen prosessin aikana. Tai sitten kun on se analyysi on valmis, ei ole haastettu sitä analyysiä, eikä myöskään haastettu sitä tilannetta, sitä kehystä, että mistä ollaan lähdetty liikkeelle. Ja toisaalta ei ole pystytty muuttamaan usein vanhentuneita näkemyksiä, ajattelumalleja, prosesseja, työkaluja ja niin edelleen. On uskottu aina sen asiantuntijoille, että joku, aina se vanhempi tietää asian paremmin. On oltu ryhmäajattelun vankeja. Tuossa on lista noista, että missä ollaan menty niin kuin, metsää arabikeväästä, Trumpin vaalivoitto ja niin edelleen. Niin kaikki nämä on arvioitu tavallaan väärin, koska ensinnäkin se analyytikon mieli toimii niin kuin se toimii. Analyytikon mieli kertoo, mitä pitää etsiä, miten tulkita. Eli se analyytikko on se mielensä vanki. vanki ja se uusi informaatio muuttuu hitaasti se analyytikon päässä uudeksi tiedoksi. Ja nimenomaan näillä metodeilla, millä lähdetään haastamaan tätä analyysin tulosta, niin näillä voidaan vaikuttaa tähän lopputulokseen. 9-11 ja sitten tämä 2002 kansallinen tiedusteluarvio, joka vei jenkit Irakiin, niin ne osoitti, että analyysiä tulee kehittää. Ja sitten kun ruvettiin käyttämään paholaisen asianajajaa tai red teamingia, niin se pakotti miettimään vaihtoehtoisia selityksiä. Havaittiin, että nämä todella toimii nämä hommat. Ongelma on se, että kun käytetään esimerkiksi paholaisen asianajajaa tai red teamingia, niin se kritiikki, kun kritisoidaan, että hei, tämä analyysi on väärin tai hei, toi hypoteesi on väärin johdettu tai jotain, niin se yleensä kohdistuu siihen analyytikkoon henkilönä, jolloin se analyytikko joskus kokee, jopa loukkaantuu eikä ota vastaan sitä kritiikkiä, koska se kokee, että se kohdistuu häneen niin kuin henkilökohtaisesti. Persson ja Hoyer näkee, että tämmöinen reframing-tekniikki on käyttö, niin se vähentää tätä emotionaalista osuutta, eli jolloin tavallaan se itse se kritiikki tai se kyseenalaistaminen tai haastaminen ei kohdistukaan siihen analyytikkoon, vaan se kohdistuu siihen analyysiin, siihen lopputulokseen tai prosessiin. Ja idea on se, että tämä reframing-sana tulee siitä uudelleen kehystäminen. Kehystäminen, tämä kehys on tämmöinen kognitiivinen rakenne, joka ohjaa sen analyytikon työtä. Tuossa on esimerkkinä, että asiat toimivat yleensä tällä tavalla, voi olla kehys, jonka kautta se analyytikko näkee asioita, ja se kehys voi ollakin väärin, jolloin ravistellaan tätä kehystä tällä reframing-tekniikoilla, tuodaan uusia ideoita, saadaan ne analyytikot miettimään, tarkastelemaan niitä vanhoja ideoita uudesta näkökulmasta. Ja idea on nimenomaan se, että kaikki ymmärtää, että missä kontekstissa ja miten, missä prosessissa tämä analyysi oikeastaan on tehty. Tämä, aika usein tämä menneen selittäminen ja tulevaisuuden ennustaminen perustuu syy-seuraussuhteeseen. Eli syy-seuraussuhde on aika usein siellä taustalla, että jotain tapahtuu, mihin se vaikutti ja niin edelleen. Ongelma on se, että nämä muuttujat, mitä me tarkastellaan tiedusteluanalyysissä ja niiden väliset suhteet, niin ne ei ole niin tarkkoja. Ne ei ole niin tarkkoja kuin jos ajatellaan tieteellistä tutkimusta, koska tieteellisessä tutkimuksessa meillä on mahdollisuus niin kuin tehdä testejä, tehdä kyselyitä ja niin edelleen, että saadaan niin kuin kattava informaatio, kattava data siitä kohteesta. Tiedusteluanalyysissä johtuen puutteellisesta keräyksestä tai kohteen salaamista, harhauttamisesta, niin me ei saada riittävää dataa ja me kuitenkin joudutaan tekemään niin kuin analyysiä, syy- ja seurausarvioita näiden puutteellisen datan perusteella. Ja toisaalta on se, että se aiheuttaa myöskin se, että me nähdään tilanteessa, sellaisessakin tilanteessa, missä syy- ja seuraussuhteita ei ole, niin me nähdään syy- ja seuraussuhde. Pienet syyt aiheuttaa suuria seurauksia, mutta me ei nähdä, koska me ei nähdä sitä koko kuvaa, niin me ei tajuta, että itse asiassa syy on pieni ja niin edelleen. Hoyerin kirjoitus oikealla, kuka ei ole vielä lukenut, niin kannattaa lukea. Tämä on klassikko. Tämä on tiedusteluanalyysin klassikko. Niin sanoo, että päästään eroon tämmöisistä virheistä on se, että käytetään soveltamista, eli tutkitaan mikäli mahdollista saman ilmiön useiden esimerkkien tutkimista ja luodaan yleistäviä malleja. Tyypillisesti se kohde toimii näin, tai sitten haetaan historiallisia tai tämmöisiä niin operatiivisia analogioita, eli katsotaan miten se kohde yleensä on tehnyt, tai sitten katsotaan tuo niin operatiivinen analogia on se, että miten kyseisessä maassa yleensä kyseiset tilanteet ovat menneet. Eli nämä on niin kuin, mitä Hoyer tuossa kirjassa kertoo, näillä yritetään kampittaa näitä haasteita. Tässäkin paketissa, reframe, mitä käydään läpi, niin on nämä liikennevalot mukana. Ne on viitteellisiä, subjektiivisia, ne on mun sinne laittamia, ne ei tule sieltä Hoyerin ja Personin kirjasta, vaan ne on meidän laittamia. Ideana on se, että te voitte vähän katsoa, että opettaja arvioi tuon olevan tärkeämpi kuin tuon. Vihreä tarkoittaa sitä, että teidän pitää tarvittaessa osata vaikka johtaa tämmöinen työpaikalla. Keltainen voisi tarkoittaa vaikka sitä, että teidän pitää osata olla mukana tämmöisessä työssä ja tiedätte, mitä teiltä odotetaan, kun tehdään tämmöistä vaikka nelikenttäanalyysiä. Tiedätte, että okei, mun rooli on tässä tai aivoriihessä, niin mun osuus on tämä ja tämä. Ja punainen on siinä sen takia, että jos joku mainitsee työpaikalla vaikka Delfin, niin te ette sitten kysy, että mikä se Delfi oikein on, vaan te ainakin ymmärrätte, että mistä on puhe. Mutta kaikilla työpaikoilla on omat tavat, omat tekniikat, ja analyytikollekin kehittyy omat tai viralliset lempitekniikat, joten voi olla, että joku tykkää käyttää jollain meillä tällä punaiseksi määrättyä tekniikkaa, ja ihan vapaasti, mutta siis idea on se, että mä oon vähän itse yrittänyt miettiä, että mikä on tärkeämpi kuin toinen ja niin edelleen. Ja sitten kun te teette oikeasti sitä analyysityötä, niin näitä kaikkia, niin kuin on puhuttu, niin kaikkia vaiheitahan ei kaikissa tiedustelukysymyksissä tarvitse käyttää. Ja toisaalta niin sitten teillä pitää olla kuitenkin sellainen näkemys, että jos joku tekniikka ei nyt välttämättä sovikaan juuri tähän tiedustelukysymykseen, niin te muistatte, että okei, on olemassa toinen tekniikka, sehän on opetettu siellä kurssilla. Katsonpa tämän keltaisen tai tämän punaisen tekniikan ja katon, miten se toimii ja käytän sitä tekniikkaa tähän tiedustelukysymykseen. Että nämä ei ole niin kategorisia nämä liikennevalot, mitä tässä käytetään, että nämä on ohjeellisia. Hyvä. Sitten lähdetään liikkeelle. Ykköstekniikka on tämmöinen ulkoa sisään ajattelu. Yleensä se analyytikko, koska se tuntee sen oman asiansa tosi hyvin, niin se hyvin usein niin kuin käpertyy sen ympärille ja lähtee liikkeelle siitä, olkoon se sitten vaikka joku terroristisolu. Jos tutkitaan terroristisolua tai jotain asevoimien joukkoa tai jotain rikollisjoukkoa, niin se tyypillisesti lähtee siinä tiedustelukysymyksessä rakentamaan niin kuin sitä vastausta siitä solusta tai siitä ytimestä alkaen liikkeelle. Tämä outside in thinking kääntää ajattelu ylös alasin. Eli se analyytikko miettikin, että miten tähän asiaan vaikuttaa vaikka globalisaatio, digitalisaatio, ihan mikä vaan, mutta siis tämmöinen iso sateenvarjoajatus, että miten tähän asiaan vaikuttaa. Tuossa on esimerkiksi, että jos ajatellaan vaikka APT, vaikka venäläisten APT-ryhmien operaatioita tai kiinalaisten APT-ryhmien operaatioita tai mitä vaan liittyen esimerkiksi tietomurtoihin vastaaviin, niin lähteekin liikkeelle sieltä, että miten tämä teknologinen kehitys vaikuttaa tähän hommaan. Tekoälyn käyttö, 5G, runetin eristäminen ja niin edelleen niille. Tai sitten jos puhutaan jostain asevoimien toiminnasta, niin lähdetään sieltä korkealta kohteen vastustaan aikeita tavoitteet niin kuin strategisella tasolla. Lähdetään niin kuin, ei mietitäkään sitä itse asiassa sitä ihan pientä nykärettä, mitä me tutkitaan ja mihin ehkä meidän pitäisi vastaus kuitenkin antaa, vaan lähdetään sieltä ylhäältä. Tuossa Mark Twain sanoo, että jokaisella, jolla on vain vasara, niin kaikki ongelmat, kaikki tiedustelukysymykset, kaikki tiedustelukysymyksen vastaukset näyttävät nauloilta. tämmöistä ylösalaisen ajattelua käytetään silloin, kun datamassa on suuri ja halutaan varmistaa, ettei olla unohdettu jotain ja halutaan tunnistaa kaikki asiaan vaikuttavat tekijät. Tämä on ihan hyvä, hyvä joskus kokeilla. Tämä vähentää vaaraa unohtaa tärkeitä muuttujia ja sitten tämä auttaa miettimään sitä ongelmaa uudelleen ja toisella tavalla. Tämä toimii sillä tavalla, että kootaan aika usein tehdään aivoriihessä, jälleen kerran tehdään aivoriihessä. Käsitellään semmoisia avaintekijöitä, joihin päättäjät eivät juurikaan voi vaikuttaa. Globalisaatio, ilmaston lämpeneminen, teknologian kehitys, some ja niin edelleen. Ja sitten tässä on tämmöinen tärkeä lyhenne kuin Stemples plus DRP. Tämä on vähän niin kuin MESI on aikaisemmin ollut. Eli tuossa on mistä toi Stemples muodostuu. Ne, jotka käyttää tätä outside in thinking ja ne käyttää tuota Stemples DRPtä, niin tässä kehyksenä. Ja nyt on tärkeää, että kun lähdetään tekemään tällaista, niin jokaisesta näistä kategorioista on riittävä osaaminen. Eli että meillä on niin kuin, että meillä ei ole vain se yleismies Jantusia, vaan meillä on kunkin alan asiantuntija, koska muuten tämä ei oikein toimi. Että pitää arvioida, onko meillä joka kategorista riittävästä osaamista. Ja sitten mietitään vielä, että vaikuttaako nämä kaikki siihen asiaan ja miten. Ja jos meillä on jotain puutteita, niin ohjataan keräystä vielä vähän siihen suuntaan, että me tarvitaan tästä lisää tietoa. Ja kun mä puhuin siitä osaamisesta, niin tässä on tämä, mikä käytiin sen ensimmäisen tunnin läpi. Eli se, mitä me pystytään antamaan teille täällä, niin on tämä prosessiosaaminen. Me voidaan opettaa teille prosessia ja analyysiä ja asiakastuntemusta, mutta sitten tämä kohdeosaaminen ja aihealueosaaminen, se liittyy nimenomaan näihin Stemples DRP:hen. Tämä on ehkä enemmän sitä aihealueosaamista ja kohdeosaaminen on sitten siellä, liittyy siihen kohteeseen, itse kohteeseen. Me puhutaan muun Red Hat-toiminnassa enemmän tuosta kohdeosaamista sitten, mutta siis nämä on ne, mitä osaamista teidän pitää itse hankkia tai teillä toivottavasti on hankittuna jo siinä kandivaiheessa, mutta se, että kun tämmöiseen ylösalaisen ajatteluun lähdetään, niin ne pitää olla niin kuin, jotka puhuvat, niin ne puhuvat ihan oikeasti, että heillä on sitä aihealueosaamista ja kohdeosaamista, muuten se lähtee menee niin kuin pieleen. Tässä on kuvattu, miten tämä on kehittynyt tuo niin kuin lähellä MESI-mallia ollut alun perin, ja sitten se on kehittynyt pikkuhiljaa. Stemples on tällä hetkellä se, mitä käytetään tässä prosessissa. Ja tässä on esimerkki tämmöinen Pestle-analyysi, siis vähän vaihdettu kirjaimia, vaan jos ajatellaan niin kuin teleyhtiön Pestle-analyysiä, niin siellä käydään läpi poliittinen, taloudellinen, sosiologinen, teknologinen, laillinen ja environmentaalinen, eli alueellinen komponenttia. Näihin jokaiseen löytyy asiantuntija. Ja sitten siellä niin kuin käydään läpi, keskustellaan, että miten tämä vaikuttaa tähän asiaan. Ja kun meillä on se analyysi olemassa, niin nyt nämä asiantuntijat sitten ikään kuin raatelee kukin tältä omalta suunnaltaan sitä analyysiä ja katsoo, että onko se analyysi riittävän vahva, riittävän väkevä. Analogeiden hyödyntäminen. Eli tuossa on pari esimerkkiä. Miekka on soturille kuin kynä kirjailijalle ja sitten siipi ja siipi. Analogia voidaan käyttää, joo. Ja joskus kun data on vajaa, niin analogia voi olla ainoa keino luoda ennuste. Eli meillä on se, näin on tapahtunut ennenkin tai näin he ovat tehneet ennenkin. Taikka tyypillisesti tämä tilanne on jatkunut näin ja niin, että se analogia toimii joskus. Ja Perssonin Hoyerin mukaan analogia auttaa vähentämään näitä seuraavia ennakkoasenteita ja vääristymiä. Eli että kiinnittää huomio yhteen värikkääseen skenaarioon. Tuossa tuo kaveri näkee, että 12 ihmistä kuoli lentokoneessa, se sanoo, että en koskaan enää lennä lentokoneella. Se ei niin kuin tajua sitä, että paljon enemmän ihmisiä kuolee vaikka liikenneonnettomuuksia tai heikkoihin jäihin ja niin edelleen, koska tuo nyt sattuu olemaan tämmöinen vividness-asia juuri sillä hetkellä, tuo lentokoneen putoaminen. Sitten tämä myöskin auttaa sitä, että nähdään irrallisessa sattumanvaraisessa tapahtumassa kaava ja muoto, tai arvioida, että kyseessä on sama dynamiikka, mikä on tavattu menneisyydessä, valita riittävän hyvä vastaus tai ratkaisu, tai arvioida, että asia tapahtuu, vaikka se ei tapahtunut, ja löydetään kaavoja ja muotoja tilanteissa, joissa niitä ei ole. Eli tämä analogioiden hyödyntäminen tavallaan toimii näissä tapauksissa ainakin jollain muotoa persoonin mukaan. Analogioiden hyödyntäminen, se toimii niin, että todetaan näitä asiantuntijoita taas aivoriihi. Otetaan asiantuntijoita, tuossa sanotaan, että viisi asiantuntijaa on aika vaikea irrottaa, jos on normaalissa työssä. Että se esimiehen pitäisi päättää, että tämä on arvokas työ, tämä kannattaa tehdä. Ja sitten kootaan, meillä on joku tietty keisi, mitä me tarkastellaan, niin kootaan siihen liittyviä analogioita mahdollisimman paljon ja valitaan ne, mitkä sitten otetaan jatkokäsittelyyn. Laaditaan lista, että okei, meillä on tämmöinen keisi ja nämä on meidän analogiat, niin katsotaan, että mitä asioita me katsotaan niistä eri analogioista, vaikkapa, että ketkä on ollut sotimassa mukana, jos on joku kriisi, mikä on strateginen tilanne, onko Etyj ollut mukana, onko YK ollut mukana, miten etniset tekijät siinä kriisissä näyttäytyy, mikä on taloudellinen tilanne siellä, entäs kummankin puolen sosiaalinen, sisäpoliittinen tilanne, muut asiat, jotka vaikuttaa, ja sitten esimerkiksi kiistelyalueen tapahtumat ja toimet. Tässä on yksi malli, mitä on käytetty joissain tapauksissa, kun on yritetty hyödyntää analogiaa, kun on mietitty noita kriisejä, että miten kriisi kehittyy tai miten kriisi lakkaa. Tuossa myöhemmin mulla on yksi kuva siitä, että kuka näitä on käyttänyt tätä mallia. Eli siis meillä on siis nyt nuo analogiat tai se kriisi ja siihen liittyvät analogiat, mitä verrataan keskenään. Siellä on ne kategoriat, että näitä kategorioita tarkkaan. Ja sitten vielä painottaa näitä kategorioita. Tämä on tärkeämpi. Vaikkapa asevoimien vahvuus on paljon tärkeämpi kuin talous ja niin edelleen. Painotaan niitä kategorioita ja sen jälkeen sitten lähdetään etsimään niissä, että onko näissä analogioissa samanlaisuuksia, samankaltaisuuksia. Ja nimenomaan samalta näyttävät syyt ei riitä, vaan ne pitää olla sama juurisyy, eli se syvällä oleva syy pitää olla samanlainen. Ja sen jälkeen sitten arvioidaan kunkin analogian, jos meillä on vaikka Armenia-Azerbaidžan kriisi, naks täällä näin, ja meillä on viisi analogiaa, mitä me käytetään arvioimaan, että miten se tulee päättymään. Me katsotaan, että toi analogia ei oikeastaan vastaa tähän Armenia-Azerbaidžan kriisiin, toi vastaa hyvin ja niin edelleen, ja arvioidaan ne eri analogiat 0-10 ja käytetään analyysiapuna sitten vaikka kolme parasta. Ja niitä analogioita voidaan käyttää myöskin ajureiden ja indikaattorien hahmottamiseen, mikä tarkoittaa sitä, että me voidaan niiden analogioiden kautta luoda ne indikaattorit ja seurata, että tapahtuuko nyt meneillään olevat vaikkapa se Azerbaidžan ja Armenian sota, että noudattaako se samoja indikaattoreita kuin aikaisemminkin, ja jos ei noudata, niin voidaan sen jälkeen ruveta katsomaan, että miten me korjataan sitä meidän omaa analyysiä. Tämmöinen keskus, kansainvälisen kehittämisen ja konfliktin hallinnan keskus, niin se käyttää tämmöistä, näitä analyysejä, kun se tekee tätä omaa työtään. Se on vuodesta toisen maailmansodan päättymisestä jälkeen vuoteen 2013 asti niin kuin lyönyt tuonne tietokantaan tietyillä perusteilla, niin 470 kriisiä ja yli tuhat toimijaa, ja se tällä tavalla pyrkii niin kuin luomaan pohjan tämmöiselle analogiselle analyysille, että voidaan eri löytää, että tälle kriisille on tyypillistä vaikka tämä etnisyys ja vaikka köyhyys ja vaikka suurvaltojen puuttumattomuus, ja sitten se sieltä löytää semmoiset kriisit, ja siellä pystytään niin kuin tavallaan pohtimaan, että jos meillä on vastaavallinen kriisi, niin miten se kriisi tyypillisesti jatkuu tai miten se kriisi tyypillisesti päättyy. Ja ketä kiinnostaa tämmöinen kriisianalyysi, niin tuosta löytyy kaksi linkkiä niin noihin tietokantoihin. Tässä on ton äskeisen tämän Kaskonin käyttämä tämmöinen Blomfield Lies konfliktimalli, joka itse asiassa muistuttaa aika lähellä sitten tätä Gerasimovin doktriinia. Gerasimovin doktriini on vähän syvennetty malli tästä, että siellä otetaan huomioon tai on tavallaan jaettu toi factors-kenttä, on jaettu toimintoihin, ei sotilaallisiin toimintoihin, vaan sotilaallisiin toimintoihin, mutta tavallaan tämä kriisin kehittyminen riidasta konfliktin kautta väkivaltaisuuksiin ja mitä ne pitää sisällään, noin vaiheet, niin löytyy aika pitkälle tästä Blomfield-Lace-mallista. Eli ketä kiinnostaa tämä, niin kannattaa penkoa nimenomaan näitä kahta tietokantaa, mitä tässä on, tämä Kaskon ja tämä Marylandin yliopiston kannat, ja sitten perehtyä tähän Blomfield Lies-malliin ja sitten katsoa, että miten se korreloi tämän Gerasimovin doktriinin kanssa. Ja tätä on käytetty, tämä on ihan tieteellinen metodi, eli tätä rakenteellisia analogioita käytetään ennustamiseen. Tässä on, ketä kiinnostaa taas tämä, niin voi katsoa, tämän linkin takaa löytyy tieteellinen julkaisu, joka liittyy tähän. Tätä analogioita käytetään myöskin ei pelkästään tiedustelussa, vaan tämmöisessä operatiivisen tutkimuksen ja management-tieteessä, että ORMS. Tämä on tällainen oikeastaan toisen maailmansodan aikana syntynyt tämmöinen tieteen ala, kun operaatiotutkimus ja se, että tyypillisesti kun me tallataan täällä oikealla puolella, että missä on tämä tiedustelutieto vastustajasta, tiedustelutieto olosuhteista, niin tämä operaatiotutkimus täällä, niin se pohtii tätä omaa operatiivista tietoa. Ja tässä on tämän operatiivisen tutkimusta ja operatiivisen tutkimuksen tieteen alan näitä metodeita, niin täältä löytyy ihan samalla tavalla tämä rakenteellisten analogioiden käyttö tässä työssä. Eli myöskin siitä OODA-loopin, kun muistatte OODA-loopin puolella käytetään näitä analogioita ihan samalla tavalla kuin meillä täällä tiedustelun puolella. Ja se voi olla joskus hyväkin, että on samoja työkaluja sekä siellä asiakkaan puolella että sitten meillä, että tulokulma on vaan vähän eri. Eli asiakas muodostaa sitä omaa tilannekuvaansa näillä analogioilla, ja me taas tuotetaan analogioilla sinne tietoa vastustaa sitä olosuhteista. Red Hat Analysis pyritään miettimään niin kuin se kilpailija ajattelee. Eli meidän usein se ongelma on se, että meillä on tämmöinen peiliefekti, että me, kun me katsotaan peiliin, niin me nähdään itsemme siellä, kun taas meidän pitäisi itse asiassa nähdä, mitä siellä peilin takana tapahtuu. Meidän pitäisi ymmärtää se kohteen strateginen kulttuuri tai kilpailijan päätöstekojärjestelmä. On se sitten vaikka kaupallinen kilpailija, huumejengi, terroristijärjestö, mikä tahansa. Ja tämä syntyi kylmän sodan aikana. Tätä varmaan on aina tehty, mutta tavallaan niin kuin tämä konsepti ja kehys ja tämä nimi syntyi kylmän sodan aikana Neuvostoliittoa vastaan, joka oli siis se punainen vaara. Siellä puhuttiin Red Hat, Red Cell, Red Team Analysis. Ja tämä vaatii kieltä, tämä vaatii kulttuuriosaamista, ja se kulttuuriosaaminen ja se strategisen kulttuurin ymmärtäminen vaatii sen kielen osaamisen. Se kieli on avain. Mä korostan, toisen vuoden opiskelijoilla, teillä on aikaa vielä ottaa sitä kohteen, jos te koette, että teillä on joku tulevaisuuden työpaikka, jolla on kohde, joka puhuu jotain tiettyä kieltä, niin kehoitan, tuossa on sattumalta venäjän kielioppi, koska mä itse olen slavisti, niin mä aina korostan tätä Venäjää, mutta siis teillä on aikaa vielä ottaa sitä kieltä haltuun. Meillähän on yliopistolla on arabian kielen kursseja, ranskan kielen kursseja, venäjän kielen kursseja. Täältä löytyy melkein mitä vaan, että minkä te koette, kiinan kielen kursseja, että minkä te koette, että olisi se teidän mahdollinen kohde, mitenkään demonisoimatta ketään, lähinnä miettien teidän omaa työuraa jatkossa. Mutta että se kielen osaaminen on avain siihen strategisen kulttuurin ymmärtämiseen, mikä on avain siihen Red Hat-toimintaan, koska te ette voi niin kuin toimia Red Hat-hommissa, ellette te ymmärrä, miten se kohde oikeasti toimii. Personin mukaan tämä Red Hat-toiminta torjuu näitä peilikuva-ilmiötä tai sitä, että hyväksytään väärät tiedot, väärät data tai väärä informaatio lähtökohdaksi, luotetaan heikkoon todisteeseen, yliarvioidaan jollekin henkilöiden tai organisaatioiden vaikutusta päätöksentekoon, tai jätetään huomiota puuttuvat todisteet, tai ei huomioida oman ajattelun vastaisia todisteita. Että tämän pitäisi auttaa siihen. Ja mä puhuin tuosta strategisesta kulttuurista äsken, niin tällainen strategisen kulttuurin teoria syntyi Yhdysvalloissa 70-luvulla, kun rupesi miettimään, että miten Neuvostoliitto reagoi ydinsotatilanteessa. Ja ne ymmärsi, että Neuvostoliitto ei reagoikaan samalla tavalla käytännössä, tai ei tulisi reagoimaan samalla tavalla kuin Yhdysvallat, vaan niillä on tavallaan oma modus operandi. Eli Neuvostoliitto, joka pitää toisen maailmansodan 20 miljoonan ihmisen menetystä ikään kuin tämmöisenä marttyyriuna ja marttyyriunetena, ja glorifioi sitä, kun taas Yhdysvallat, joka elää 4 vuoden vaalisyklissä, jossa suhtautuminen tappioihin on aivan erilaista, niin yhdysvaltalaiset ymmärsi, että neuvostoliittolaiset ei välttämättä pelkääkään niitä tappioita niin paljon kuin he, jolloin heidän suhde tämmöiseen rajoitettuun ydinsotaan voi ollakin täysin erilainen. Ja sitten rupesi miettimään, että miksi heidän suhde tähän on erilainen, ja se tulee historiasta ja sitä poliittisesta järjestelmästä ja niin edelleen. Ja kehitettiin tämä strategisen kulttuurin teoria etsimään sitä, että mitkä asiat vaikuttaa siihen kilpailijan strategisen kulttuurin tekijöihin ja mitkä siellä on tärkeitä ja niin edelleen. Ja kehitettiin tämmöinen teoria, jossa etsitään strategisen kulttuurin tekijät, tyypillisesti historia, maantiede, teknologia, maan poliittinen järjestelmä vaikuttaa siihen. Ja tässä taas tarvitaan tämän strategisen kulttuurin ymmärtämistä, tarvitaan sitä osaamista, joka syntyy sen kielen kautta. Se kieli itsessään on jo avain siihen tekstiin, mitä se kohde käyttää, mutta se myöskin avaa laajemmin sitä ymmärrystä, että ymmärtää, että miksi joku asia toimii jollain tietyllä tavalla. Eli tätä strategisen kulttuurin teoria, tässä on kolmas tutkimuksellinen sukupolvi menossa. Tämä Alistair Ian Johnson on yksi guru, ketä kiinnostaa tämä strategisen kulttuurin teoria, niin kannattaa etsiä käsiin tämä Cultural Realism-kirja. Tämä keskittyy nimenomaan tämmöiseen Kiinan historialliseen strategiseen kulttuuriin ja grand strategyin, mutta hyvin mielenkiintoinen kirja, avaa hirveästi ikkunoita, ketä kiinnostaa niin kuin tämä, että ymmärtäisi tätä kohdetta enemmän. Tämä Johnston nimenomaan taluttaa sinut siihen polun alkuun, mistä sä voit niin kuin ruveta ymmärtämään sit, että miten mun pitäisi tulla ymmärtää sitä kohdetta, että mitkä on ne tekijät, mitkä mun pitää ottaa huomioon. Riskianalyysi siis metodi menee sillä tavalla, että pitää olla asiantuntijaryhmiä, jotka tuntee sen kohteen, niin kuin sanottiin jo. Jos ne on alkuperäisiä etnisesti sen ryhmäläisiä, se on paljon parempi, tai asun siellä kohdemaassa, mutta joka tapauksessa tämä Red Hat-toiminta ei saa perustua siihen, niin kuin, että musta tuntuu, että, tai olen lukenut lehdestä, että, vaan se ikään kuin sen Red Hat-tyypin, sen pitää olla ihan oikeasti niin kuin se Red Hat-organisaation ihminen, on se sitten terroristi tai rikollisjärjestö tai mikä tahansa, niin sen oikeasti pitää niin kuin olla sen kohteen nahoissa. Ei riitä pelkkä semmoinen musta tuntuu, koska se voi olla ihan poskelleen tämä koko homma siinä tapauksessa. Ja sitten tämä lähtee, aloitetaan, tämä vetäjä kysyy, että miten Venäjä reagoi, kun EU vastaa uusia pakotteita. Miten, jos ajatellaan vaikka niin kuin liikemaailmaa, niin miten reagoit? Olet toimitusjohtaja, automerkin toimitusjohtaja tai autotehtaan toimitusjohtaja, miten reagoit, kun yhtiö julkaisee yllättäen, tai kilpaileva yhtiö julkaisee yllättäen paremman auton tai uuden auton ja niin edelleen. Eli se kerrotaan se, että miten mä reagoin. Vaikka tulee pakotteita, mä teen vastapakotteita. Sitten miksi? Miksi teet vastapakotteita? Okei. Kysytään, miksi teet vastapakotteita? Vastaus voi olla vaikka, että koska mä en voi tehdä mitään muutakaan. Mä en voi hyökätä sotilaallisesti. Mä en voi jättää reagoimatta. Mun on pakko reagoida. Ainoa keino, millä mä voin reagoida, on se, että mä teen vastapakotteita. Sen jälkeen kirjataan ylös näitä, että okei, se tekee vastapakotteita ja tämmöisiä vastapakotteita. Ja tämä paketti on ikään kuin tämän, on lähtötilanne. Ja ruvetaan sitten miettimään, että miksi se reagoisi niin kuin se reagoi. Ja tämä on ikään kuin tämän roolipeli, sotapeli, desktop exercise, ja tämä pitää niin kuin tarkkaan tallentaa ja seurata sitä, että miksi, koska tässä on tärkeää ymmärtää se, että se kohteen ajattelu ei perustu välttämättä samanlaiseen ajatteluun kuin meidän ajattelu, ja meidän pitää hyväksyä tämmöisessä pelissä se, että jos se, joka pelaa sitä punahattua Red Hatia, niin se sanoo, että tässä tilanteessa mä tekisinkin näin, vaikka se olisi meidän järjen vastasta, niin joka tapauksessa pitää hyväksyä se ja luottaa siihen, että se kaveri tietää tai se mimmi tietää, miten se kohde toimii. Ja sen takia on tärkeää, että se, joka on se Red Hatiin valittu, niin se todellakin tietää, miten se toimii. Tässä on esimerkki siitä, me puhuttiin siellä Explorationissa. Explorationissa aikaisemmin siellä kakkoskurssilla tai kakkosluennolla 23.9. puhuttiin tästä ohjatusta aivoriihestä. Niin tämä voi olla hyvin lähellä Red Hat-analyysiä, eli meillä on tietyt roolit. Meillä on siellä Ukraina-johtaja ja Venäjä-johtaja ja meillä on EU siellä mukana. Sitten meillä on nämä kapinallistasavaltojen johtajat. Ja sitten käydään läpi tätä. Ukraina tekee tätä, mitä tekee Venäjä ja niin edelleen. Mitä tekee kapinallistasavallat tai kapinallisalueet ja niin edelleen. Tai sitten on tuolla noita eri hattuja, eli on loogista ja optimismia ja paholaisen asianajaja ja niin edelleen. Mutta että kun näihin lähdetään, niin pitää olla riittävä usko siihen, että ne ihmiset, jotka pelaa näitä rooleja, ne tietää, mitä ne tekee, koska muuten tämä voi mennä tosi vinoa. Sitten mennään näihin analyysi- ja haastotekniikoihin. Näitä on toi 4-9, eli toi nelikenttämylly, sitten toi premortem, eli jos ruumiinavaus on postmortem kuoleman jälkeen, niin ennen kuolemaa tehtävä ruumiinavaus, itsekritiikkiä, mitä jos analyysi, sitten on tämä high impact, low probability analyysi ja sitten on Delphi-metodit. Ne kuuluu tähän, niin kuin tähän viisauden haastamiseen. Ideana on siis se, että kun siinä organisaatiossa, analyysiryhmässä tai porukassa on joku tietty ajattelu vallalla, niin lähdetään haastamaan sitä. Eli lähdetään haastamaan, mä sanoin aikaisemmin, että lähdetään haastamaan analyysiä, niin tässä voidaan lähteä haastamaan jopa sitä sen organisaation mallia ajatella jostain asioista. Ideana on saada niin kuin pakottaa se ryhmä tai joukko laajentamaan analyysi, tuota ajattelua ja näkökulmaa, mikä auttaa myöskin sitä, että ne pystyy tavallaan varautumaan semmoisiin tapahtumiin, jotka on yllättäviä, ja se auttaa heitä katsomaan maailmaa niin kuin toista näkökulmasta. Sherman Kentin siinä klassisessa kirjassa hänen todennäköisyys on 75% plus miinus 12, eli 63-87% todennäköisyys, tarkkuus on todennäköinen. Eli periaatteessa, jos se on tuo 75, niin sillä voidaan vetää sen johtopäätöstä, jos raportissa on sana todennäköinen, joka neljännellä kerralla se kohta, mihin se todennäköinen viittaa, voi olla väärin. Ja sitä tilannetta voidaan parantaa personin mukaan näillä itsearvioinnilla, muille annetulla arvioinnilla ja muilta saadulla arvioinnilla. Ja ne on jaettu näin, että itsearviointi on noin kolme ekaa, eli nelikenttämylly, premortem ja sitten tuo itsekritiikki. Muille annettu arviointi on tuo IF ja sitten tämä High Impact Analysis ja muilta saatu arviointi on tämä Delphi. Ja sitten tulee mukaan vielä nämä, niin kuin mä olen aikaisemmin sanonut, on tämä paholaisen asianajaja ja Red Team Analysis, jotka tulee tuolta kakkoskirjasta vielä mukaan. Mut nämä käydään seuraavaksi läpi. Tämä nelikenttä. Tässä on nelikenttämylly, niin kuin mä sanoin alussa, nämä nimet vielä elää. Nelikenttämylly tai neljänneksiin pilkkominen, quadrat crunching, se käytiin läpi siellä Explorationissa jo 23.9. Mä en enää uudestaan käy läpi sitä, mutta tässä tämä on, niin kuin muistat, että tämä on systemaattinen prosessi tunnistaa kaikki asiaan liittyvät mahdolliset vaihtoehdot, ja siellä käytiin niitä vaihtoehtoja ihan hurja määrä läpi ja katsottiin, että miten niitä muodostuu sitten niitä todennäköisimpiä vaihtoehtoja. Tämä yhdistää tämän skenaarioiden kehittämisen ja tämän havainnollisten tarkastuksen, mikä toi tulee tuolla, toi skenaarioiden luominen tulee tuolla myöhemmin, ja toi meillä oli tuossa kolmosvaiheessa toi D1, eli toi havainnollisten tarkastus oli siellä diagnosointi luennolla. Ja sitten vaan, ketä enemmän tämä kiinnostaa, niin on hyvä tietää, että person näkee, että on kaksi tämmöistä nelikenttämyllyä, tämä neljänneksen pilkkomista, klassinen ja sitten tämmöinen ennustava. Ja tuolla on tuo trademark molemmissa yläkulmissa, mikä tarkoittaa sitä, että nämä on niin kuin personin omia juttuja. Että hän omistaa nämä, mutta ketä kiinnostaa nämä tai haluaa kerrata, niin kannattaa mennä katsoa se Explorationin tämä nelikenttämylly uudestaan. Ja sitten katsoa kirjasta tarkempaa, ketä kiinnostaa, katsoa nämä erot vielä, niin mikä näiden erot on. Tämä premortem, eli etukäteinen ruminavaus tai miten se käännetään sitten, niin riskinhallintatekniikka, niin tämä on ihan mielenkiintoinen. Tätä käytetään paljon liike-elämässä. Idea on siis se, että jo projektin suunnitteluvaiheessa tämä ryhmä haastaa työnsä sillä tavalla, että se kuvittelee, että projekti meni pieleen. Se, vaikka se ei ole aloittanut tai vasta, vaikka se on vasta just aloittanut sen homman, niin tavallaan menee sen loppuun ja miettii, että mitä meni pieleen. Tuossa vääristymät, mitä tämä torjuu Perssonin mukaan, torjuu ryhmäajattelua. Tämä helpottaa keskustelua uhista. Tämä lisää todennäköistä, että tärkeimmät uhat tunnistetaan ja vähentää yllätyksen väärää. Ja tätä voi käyttää juuri ennen lopullista päätöstä vielä, eli tämä tukee myöskin päätöksentekoa ja tämä antaa uusia vastauksia. Tämä laillistaa toisen ajattelun siinä mielessä, että koska ei ole mitään valmista vielä, ei ole mitään kiveä hakattua vielä, että Pekka sanoi noin ja Matti sanoi noin, eli sen prosessin aikana, niin ei tavallaan lähdetä vielä haastamaan ja kiistämään näitä, mitä sanoo Pekka, mitä sanoo Matti, vaan tämä laillistaa tämän toisen ajattelun ja helpottaa keskustelua, koska kun kukaan ei ole vielä tuonut tähän prosessiin mitään lopullista, niin niiden asioiden haastaminen, kun niitä ei vielä ole olemassa sidottuna johonkin henkilöön, on paljon paljon helpompaa kuin silloin, kun ne jo on vaikka pomo, se ryhmän pomo sanoo, että nyt tehdään näin tai tämä on hyvä idea, niin se on poskettoman hankala lähteä haastamaan myöhemmin, mutta kun tavallaan sitä ei vielä ole, niin se on helpompi haastaa. Tämä toimii sillä tavalla, että mennään ryhmään. Ja sitten kun me ruvetaan miettimään sitä analyysin lopputulosta, ennen kuin ruvetaan kirjoittamaan sitä paperille, niin ohjaaja kertoo, että siirrymme 2 vuotta eteenpäin, josta selviää, että tekemämme analyysi on väärä. Ääri-islamilaiset tai sanotaan vaikka, että ISISin alueelta Suomeen siirtyneet henkilöt eivät aiheuta suurta uhkaa tai maahamme ei kohdistu suurta sotilaista uhkaa tai kyberympäristössä ei tule tapahtumaan mitään tietomurtoja pitkään aikaa. Ja sitten siirrytään 2 vuotta eteenpäin ja joku näistä on tapahtunut, niin ruvetaan miettimään, että hei, että mitä meni eri tavalla, kun me tässä analyysissä otettiin huomioon. Ja yritetään työskennellä niin, että ei puhuta niistä hypoteeseista, mitä käytettiin siinä analyysissä, jos vaikka käytetään ACH-ta, niin ei puhuta suoraan niistä, että tämä meni pieleen, tämä meni, vaan yritetään tavallaan miettiä sieltä outside in thinkingin kautta esimerkiksi oma ymmärrys, oma elämänkokemus. Katsotaan sieltä, jos puhutaan vaikka kybermurroista, niin lähdetäänkin sieltä digitalisaatiosta tai 5G:stä liikkeelle tai tekoälystä ja niin edelleen. Lähdetään sieltä purkamaan ja miettimään, että mikä tässä oikein meni pieleen. Ja sitten tämä nominal group technique on yksi hyvä tekniikka, mitä tässä voidaan käyttää. Ja sehän on meillä käyty läpi aikaisemmin. Se on käyty siellä kakkosluennolla, tutkimus Exploration 23.9. Jukka kävi sen läpi. Eli idea on se, että se fasilitaattori käy läpi, että mitkä tekijät vaikuttaa, missä olosuhteissa tapahtuu, miten havaitsemme, jos näin tapahtuu. Ja sitten jokainen kirjoittaa niin kun ajatuksiaan vastauksensa korttiin ja sitten jokainen kertoo vuorotellen, mitä niin kun ajattelee tästä asiasta. Ei niin, että se vahvin suulain on koko ajan äänessä, vaan jokainen vuorotellen tai kertoo oman näkemyksensä ja tämän ajatusten keräämisen aikana ei puhuta. Se ohjaaja voi ohjata ajatuksia ja tarkentaa, että mitä tarkoitit tällä, että se osaa kirjoittaa ne oikein taululle. Ja sitten kun ne on siellä taululla, ne ideat, niin keskustellaan joka ideasta, että jokainen ymmärtää esitetyn idean, mutta ei vielä sanota, että toi on hyvä, toi on huono. Ja sitten voidaan yhdistellä, se on hyvin samanlaisia ajatuksia, voidaan laittaa niitä yhteen ja niin edelleen, mutta sitä perusajatusta ei saa muuttaa. Ja sitten käsitellään, jos pitää laittaa esimerkiksi paremmuusjärjestykseen, niin tehdään lippuäänestys, että tämä on ehkä tärkein asia. Että tärkein asia, näihin tietomurtoihin vaikuttava asia on esimerkiksi tekoälyn kehittyminen niin, että myöskin rosvot on ruvunut käyttämään tekoälyä, eikä vaan niin kuin hyvikset ja niin edelleen esimerkiksi. Ja sitten kun nämä tulokset on taululla, niin keskustellaan, että mitä pitää ottaa huomioon. Tästä yleensä syntyy sellaista, että epävarmuuksia syntyy lisää. Voidaan hahmottaa indikaattoreita, semmoisia indikaattoreita, mitä ei tavallaan olla otettu huomioon, ja semmoisia, jotka kertoo meille, että tämä tilanne kehittyy eri tavalla kuin siinä raportissa, mikä me oltaisiin kirjoitettu, niin tilanne kehittyy eri tavalla. Eli on sellaisia indikaattoreita, mitä me ensimmäisessä vaiheessa hahmotuttu. Ja sitten tämä palauttaa myöskin ongelmia ja olosuhteita ja vaihtoehtoja uudelleen analysoitavaksi. Tuosta löytyy, tuon linkin takaa löytyy tämmöinen malli tuommoisesta premortem-analyysistä. Ketä kiinnostaa premortem-analyysi, niin kannattaa vilkaista tuo linkin takana oleva malli. Eli kun tehdään se analyysi, eli me ollaan pohdittu, että joo, meidän hypoteesi on tämä, ja niin kun ruvetaan tekemään sitä raporttia, tehdään tämä premortem-analyysi ja käydään läpi sillä nimellisaivoriihellä, että mikä aiheutti se, että meidän analyysi oli väärä. Se vetää kysymys, että mikä aiheutti, että meidän analyysi on väärä. Sitten jokainen rupeaa miettimään näitä asioita, että huomattiinko me vaihtoehtoista hypoteesit, puuttuko informaatio, oliko avainoletus oikein, tuliko ulkokova paine, emmekö havainneet harhautusta, oliko lähde epäluotettava tai avaintodisteet vääriä, laitoimmeko epäsopivat todisteet tai semmoiset todisteet, jotka ei sopinut sillä hetkellä meidän maailmankuvaan, niin laitettiinko ne sivuja ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämä on tämän premortem-analyysin idea. Ja tämä on vihreällä, koska tätä kannattaa kokeilla joskus. Tämä on äärimmäisen hyvä prosessi, ja tämä toimii. Hyvä. Nyt pidetään pieni tauko.